Matayo, ikigabane cy'icumi na rimwe. Yesu arangije gutuma abigishwa b'icumi na babiri, avayo ajya kwigisha abantu no kuvuga iby'Imana mu bisagara byabo. Ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe, yumva ibyo Kristo akora, atuma abigishwa biwe kumubaza ati,
"Mbega uri wa wundi akwiye kuza cyangwa twitegure undi?"
Yesu arabishura ati,
"Nimugende mubarire Yohana ibyo mwumva n'ibyo mubona. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza. Kandi harahiriwe uw'ibyanje bitazotsitaza."
Abo bagiye, Yesu atangura kubwira ishengero rya Yohana ati,
"Mwagiye mu bugaragwa kuraba iki? Mbega nirenga rihungabanywa n'umuyaga. Ariko mwagiye kuraba iki? Mbega n'umuntu yambaye impuzu z'igiciro. Erega bambaye impuzu z'igiciro baba mu ngo z'abami. Ariko mwajanywe n'igiki? Mbega kwari ukuraba umuntu avugishwa n'Imana? Ego menico, kandi ndababwire, arutuvugishwa n'Imana cane. Uwo niwe yanditswe, umve ngira ntume intumwa yanje imbere y'amaso yawe, ikuroraniriza inzira imbere yawe. Ndababwira ukuri, mu babyawe n'abagore ntihigeze kuboneka umuntu aruta Yohana Umubatizi, ariko umutoya mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye mu gihe cya Yohana Umubatizi ugashitsa n'ubu baraharanira ubwami bwo mu ijuru, ababuharanira babunyakurisha ubuhizi. Kuko abavugishwa n'Imana bose bavugishijwe, bo n'ibyagezwe gushitsa igihe cya Yohana, kandi nimwaba mugomba kuvyemera. Uwo niwe Eliya yavuzwe ko azoza. Uri n'amatwi yumva niyumve. Ariko abura urubyaro ndabagereranye n'igiki? Basa n'abana bicaye mu idandarizo bahamagara abavukanyi babo bati, "Twavugije imyironge ntimwatamba, twakomye induru ntimwaboroga. Kuko Yohana yaje atarya atanywa, bavuga bati ahagazwe ko na dayimoni. Umwana w'umuntu yaje ajya anywa, baravuga bati nguwo umukunzi w'inda n'umunoho w'umuvinyu, inshuti y'abatoza kori n'abanyabyaha, kandi ubwenge burangwa ko bugororotse n'ibikorwa byabwo."
Bunatangura guhambarira ibisagara yakoreyemo ibikomeye byinshi, kuko batihanya ati,
"Uzobo nibarakora zini, uzobo nibarabetsa yida, kuko ibikomeye byakorewe muri mwebwe iyo biba byarakorewe muri Tiro ni Sidoni, baba barihanye kera, bakambara amagunira, bakisiga iminyota. Ariko ndababwire, muri Tiro ni Sidoni hazogira agahengekezo ku munsi w'imanza kurusha mwebwe. Nawe Kaperinawumu, mbega uzoshirwa hejuru ushike ku ijuru? Oya, uzocokezwa ikuzimu, kuko ibikomeye byakorewe muri wewe iyo biba byarakorewe i Sodomu haba hakiriho gushika n'ubu. Ariko ndababwira yuko igihugu cy'i Sodomu kizogira agahengekezo ku munsi w'imanza kurusha wewe."
Muri icyo gihe Yesu aravuga ati,
"Ndaguhimbaza Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Ego me Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana atari Data, na Data ntawumuzi atari umwana n'uw'umwana agomba kumuhishurira. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje munyigire ko, kuko ndi umurwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje uhwahutse.